Nabadzības un ienākuma nevienlīdzības problēma Latvijā ar jaunu sparu aktualizējās pagājušā gada beigās, tad pie varas esošie solīja ķerties klāt šim jautājumam un izveidoja darba grupu. Šodien uz pirmo sēdi sanākusī darba grupa, kur iekļauti dažādu ministriju speciālisti un arī Saeimas deputāti, vienojās analizēt nevienlīdzību pēc tā sauktā OECD modeļa. Tas ļauj kompleksi novērtēt nabadzības riskam pakļautās mājsaimniecības, ņemot vērā ienākumus, pabalstus, nodokļu atvieglojumus un citus aspektus, skaidro labklājības ministri Ilze Viņķele.
Šis OECD modelis piedāvā rāmi, kurā jebkuru politikas iniciatīvu jūs varat izvērtēt, ko tas to atstāja, kādu ietekmi tas atstāja uz mājsaimniecību. Tas palielina vai samazina mājsaimniecības ienākumus, tas palielina vai samazina pieeju pakalpojumiem, paplašina vai sašaurina pakalpojumu grozu. Līdz ar to katra no šīm lietām ir izmērāma, un manuprāt, tas ir labs sākums, jo tas nav tā, ka jums vienkārši patīk.
Viņš jau klāstīja, ka saskaņā ar labklājības ministrijas aplēsēm šobrīd visvairāk nabadzības riskam ir pakļautas trīs mājsaimniecību grupas: daudzbērnu ģimenes, nepilnas ģimenes, kur viens vecāks audzina vienu vai vairākus bērnus, kā arī cilvēki vecumā līdz 64 gadiem, kuri dzīvo vieni.
Tātad katra iniciatīva būs jāvērtē, vai tas uz šīm vislielākam riskam pakļauto iedzīvotāju grupām sniedz pozitīvu iespaidu vai gluži pretēji nē.
Darba grupā nevienlīdzības mazināšanai vērtēs gan vidējā termiņā īstenojumus pasākumus, piemēram, izglītības, pieejamības un kvalitātes uzlabošanu, tāpat būšot īstermiņa pasākumi, piemēram, ienākuma nodokļu atvieglojumi, par ko jau ir sāktas debatas un par ko sarunas valdībā sāksies jau vasarā, kad skatīs visas nākamā gada budžeta iniciatīvas.
Tā kā varam ieteikt darba grupai, varbūt strādāt tādos divos virzienos.
Biedrības ziedot LV pārstāvi Ilze Ošāne norāda, ka ģimenēm ar bērniem būtu nepieciešami kādi papildu atvieglojumi vai atlaižu sistēma, jo šobrīd daudzas šādas mājsaimniecības bieži vien dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Ģimene nonāk vēl neapskaužamākā situācijā, ja kāds no vecākiem negaidīti saslimst vai paliek bez darba. Tāpēc valstī būtu jādomā par atbalsta mehānismu izveidi, vienreizēju palīdzību ģimenēm ārkārtas situācijās.
Varbūt ir iespēja rast kādu risinājumu, ko vai nu pašvaldības, vai nu valsts iestādes būtu, kur šiem cilvēkiem vieta, kur cilvēkiem ģimenēm vērsties un saņemt reālo palīdzību šajā ārkārtas krīzes situācijā. Jo lielākoties jau šīs ir ģimenes, kuras ir strādājošas, kuras maksā nodokļus, bet viņiem ir ārkārtas situācija, kurā ir ātri nepieciešams risinājums, lai viņi nākamajā mēnesī jau tiktu kājām.
Savukārt citas labdarības organizācijas otrās mājas pārstāve Lilija Paegle stāsta, ka viņa ikdienas darbā novērojusi lielu cilvēku depresiju, kas daudziem cilvēkiem traucē rāpties ārā no nabadzības bedras. Pat ja cilvēkam ir darbs, alga esot neliela un tas nemotivē strādāt. Daudzi citi savukārt pārāk lieto alkoholiskos dzērienus un tuneļa galā gaismu neredz.
Motivācijas programma varbūt vajag tāpēc, lai mazinātu nabadzību, lai cilvēkiem rastos pašiem vēlme kaut ko darīt tādu, kas nav varbūt tradicionāls, kas ir neparasts, bet laukos arī var radīt iespējas attīstītos savādāk. Cilvēki nespēja saskatīt lielākus mērķus, ja viņi neredz iespējas.
Nabadzības un nevienlīdzības mazināšanas darba grupa uz nākamo sēdi sanāks pēc mēneša. Tad arī būs pabeigts Pasaules bankas pētījums par nabadzību Latvijā. Pamatojoties uz tā datiem, lielā mērā arī taps soļi nabadzības problēmas mazināšanai Latvijā. Ilze Zālīte, Latvijas radio.